እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ1923 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ድማ ኣብ ኢትዮሳት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ተምስዩን ትውዕሉን ተኸታተልቲ መደብና ሎሚ ሓሙስ 2/2/2016 ዓመተ ምህረት ወይ ድማ 8/2/2024 እዩ ዝተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ዜና ብምቕዳም ሂማን ራይትስ ፈርስት ዝተብሃለ ትካል ተሓላቕ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኢትዮጵያ ይፍጸማሎ ዝበሎ ኣለዎ። ተሸላሚ ኖበል ዝኾነ ሎሬት መራሒ ባንግላዴሽ ኮይኑ ዝብሉን ፕሬዚዳንት ምርጫ ኣሜሪካ ዝብሉ ሰለስተ ጸብጻባት ክነቕርበልኩም ኢና። መደብ ጥዕና ድማ ተርእዮታት ሕማም ኮሌራ ኣብ ትግራይ ዘብል እዩ ክኸውን። ንኹሉ ምሳና ጽንሑ ፈለማ ግን ዜና ካብ ተወልዎ ኣለ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ተምስኡ ዕለታዊ ዜና እንሆም። ኣብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ሓላፊ ጠረጴዛ ህዝባዊ ጸጥታ ዴሞክራስን ሰብኣዊ መሰላትን ዝኾነት ኡዝራ ዘያ ሎሚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ በፂሓ ኣብ ዝሃበቶ ጋዜጣዊ መግለፂ ንሰብኣዊ ሓገዛት ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪቃ መንግስቲ ኣሜሪካ 536 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ክገብር ምዃኑ ቃልኣት እያ። እታ ኣሜሪካዊት ዲፕሎማሴኛ ምስ ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ኢትዮጵያ ታየ ህዝቀ ስላሴ ከምኡ ውን ሚኒስትር ፍትሒ ኢትዮጵያ ጊደወን ጢሞቴዎስ ተራኺባ ኣብ ጽቡቕ ምርዳእ ከም ዝበጽሑ እውን ገሊጻ። ኡዝራ ዘያ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ምስፋነ ዴሞክራሲ ተሓታታይነትን ግልጽነትን ምስ ኢትዮጵያ ክሰርሕ ዘለዎ ድልውነት ብምጥቃስ ናፃን ዘይሸራውን መስርሕ ፍትሒ ክግበር እውን ጸዊዓ። እቲ ኣሜሪካዊት በዓልቲ መዚ ቅድሚ ሎሚ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪቃ ዝበጽሐት ኮይና መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ጽላት ሰብኣዊ ሓገዝ ዝገበሮ ናይ 1 ቢልዮን ዶላር ሓገዝ እውን ገና እኹል ዘይምዃኑ ጠቒሳ። ወሲኻ ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ምሕብሓብ ስደተኛታት ጎረባብቲ ሃገራት ዝገብሮ ዘሎ ኣስተዋጽኦ ንኢዳ። ኣብ የመን ውሕጅ 30 ሰባት ወሲዱ ድሕሪ ኣብ ደባዊት ከተማ ሕደይዳ ንመዓልታት ዝወቕዐ ከቢ ዝናብ። ኣመሓዳሪ ሕደይዳ መሓመድ ቃሂም ነቲ ብሖቲ ዝቆጻጸር መሲራሕ ቴሌቭዥን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ 500 ዝኾና ገዛውቲ ሰባት ከም ዝተፈናቐሉ ገሊጹሎም። ኣብ ከተማ ጣይዝ እውን 5 ሰባት ኣብ ዝኣተውዎ ኣይተፈልጠን። ከምኡ ውን ካልእ ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ የመን ትርከብ ከተማ ሓጃህ እውን ብከቢድ ዝናብ ከም ዝተወቕዐት ጸብጻብ ኣሶሴትድ ፕረስ ሓቢሩሎም። ኣብ የመን ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ሕቡራት ሃገራት ብወገኑ ኣብ ወረዳ ማቕብናሕ ዝወረደ ዝናብ 15 ሰባት ከም ዝቐተለ ሕርሻታትን ኣባይትን ከምኡውን ገለ ትሕተ ቅርጽታት ከም ዘዕነወ ሓቢሩሎም። መሰኻኽር ዓይኒ ከም ዝሕብርዎ እውን ኣብቲ ወሰናስን ባሕሪ ዝረአ ኩነታት ኣዝዩ ዘስካሕክሕ እዩ። ዝሞታ ጥሪት ኣብ ጭቃ ተሸኺለን ከም ዝረአያን ቀረባት ዝስተ ማይ እውን ተበላሽዩ ከም ዝረአይን ነበርቲ ሓቢሮም ኣለዉ። ብተዛማዲ ሃዲኡ ዝጸንሐ ህዝባዊ ተቃውሞ ኬንያ ሎሚ ሓሙስ ብኣዝዩ ንኡስ ጉጅለ ጀሚሩ ቀልጢፉ ክጓሃር ምስ ጀመረ ፖሊስ ዘንብዕ ጋዝ ብምትኳስ ጋዜጠኛታት ዝርከብዎም ተሰለፍቲ ኣቑሲሎም። ናይ ሎሚ ተቃውሞ ክለዓል ከሎ ፕሬዚደንት ዊልያም ሩቶ ካብቲ ከባቢ ገለ ኪሎሜትራት ኣብ ዝረሓቐ ቦታ ንቃለ ማሕላ ሓድሽ ካቢንኡ ይከታተል ነይሩ። ድሕሪ እቲ ዝተላዕለ ተቃውሞ ፖሊስ ነቲ ተቃውሞ ክዓብሱ ቀልጢፎም እዮም ተጓዮም። ነቲ ተቃውሞ ዘለዓሉ 10ታት መንእስያት ብሰላማዊ መንገዲ ይግስግስሉ ኣብ ዝነበሩ እዋን ፖሊስ ዘንብዕ ጋዝ ተኪሱ ከም ዘቆሰለ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ጠቂሱሎም። ካብ መንጎቶም ዝቆሰሉ ነቲ ሰላማዊ ሰልፊ ክፅብፅቡ ዝተረኸቡ 3 ጋዜጠኛታት ካብ ናይ ቀረባ ርሕቐት ከም ዝተሃረሙ እቲ ዜና ወሲኹሎም። ኣብ መፋርቅ ወርሒ ሰነ ዝጀመረ ህዝባዊ ተቃውሞ ኬንያ እቲ ኣከራኻሪ ንድፊ ግብሪ ምስ ተሰረዘ ሃዲኡ ጸኒሑ ኣሎ። ኣብቲ ኣስታት 60 ሰባት ዝተቐተሉሉ ተቃውሞ ድሒሩ ፕሬዚደንት ዊልያም ሩቶ ካብ መዝነቱ ክወርድ እዩ ክሓትት ጀሚሩ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን። እስራኤል ኣብ ምምሕዳር ፍልስጥማውያን ዝነበረ ናይ ኖርዌይ ዲፕሎማስያዊ ህላወ ክትቅንጥጦ ምውሳና መጠኑ ዝሓለፈ ውሳነ እዩ ከምኡ ውን ሳዕቤናት ከምፅ እዩ ኢሉ ሚኒስትር ወፃኢ ኖርዌይ ኤስፐን ኤዲ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እስራኤል ዝወሰደቶ ስጉምቲ ምስ መንግስቲ ነተንያሁ ዘለና ዝምድና ሳዕብን ከምፅኣሉ ኢሉ ከም ጸብጻብ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ። እስራኤል ኦስሎ ኣንጻር እስራኤል ብዘለዋ ባህርያት ምኽንያት أمي محدار فلسطماويان زلوا ديبلوماساوي تلقو كسونا أكبل منيستر وزع إسرائيل أفليتونيريون أنصار إسرائيل طبيعات مرأي سعبينات اللووي زبالة منيستر وزع إسرائيل نوروي نمنغ سنة فلسطيام أفلوتو مهابان وتهدرات إسرائيل قبنات كويناتن صار سبع ونتن فلسيموم زبل بنا حبرات هقراز تبقسي مقابايا قبنات مدقافان إتي تانكي ويللون زحلف قنبوتون إسرائيل أب إيروساليم زلو قنسلا سبانيا فلسطماويان أقل قلوت كيهيب أقيدووي نسودما مادريد نمنغ سنة فلسطيام أفلوتو بمهابا كمقصعتي استوس داسو قمتيون إسبانيا، إيرلندا، نوروي، نمنغ سنة فلسطماويان أفلطو دهر مهابن كاب إسرائيل حيال نقفتا كام زمتن إفلات. نناس سنة كاتالان إسبانيا زكالس كارلس بوجيديمون أكلتشحن عسر تشوعاتن كابتها قرغوتيو أب سدة دهر مسمحو هاند بيتنا بكاتالان تمليسو اندقنا سلستة صورة أب هادن بوليس آتيولون. بوجيديمون بحيالو كستات بوليس كهدن دحر مسناحيون ابهاغرو بحبو تماليسون بزعبا زي توساق لنا كاباقل قلوزينا اسوسويتد برس ترخبايو ناب مني افوركي كحلفكم
بوجيديمون تكرمشو عطا عمتات كاب اسبانيا كسور كلو اوراجا كاتالان كاب اسبانيا تفاليا نتعنا تاكت اووجيزك عالس نيروم سوسان حالن عمز عدمي بوجيديمون ببوليس اسبانيا كهدن دحر مسناح اب بلجيمي تسديدو تانيحوم حجيقن هان دبتنا بتاورا جابسو تور تماليسو ابقد مشاحات ذقفت مدى رسمي علوم اتين الناس عنا تاورا جاكا تلانين مفلاي كاب اسبانيا نزق عالس ديغانت مدى رابز اسمع اللقوان بوليس ابكبابي اخوينم نم اسارو كتس ابباي امتانيحوم دحرت مدى ربحجو ديمون تنامن اشيتين داب مقتاو عايز انحن نابكال اتتس اببايزن برات مكينا بمسجر قلت افو هابت بوتا تصوير اللوم بوليس تزانيم دحر مزرح بفترة نايتز سعب فتس عمتات بمغرام نحادة كاب عبالم ترايم عسيروم نبوش ديمونت نمركاب نايسلس ساعتات هادن دحر مكيادم نتسرح دو كام زبالو دمافلي تمالوم دحر مسوارت بوليتيكينيا نتا حادن نتبش دش ميليون نبارز ركبا كتما اب كبيد تفتاش عاتيوم دك كتتلك قبري امارفيدوم اتهادن قن عووتاي نبارن بوجيديمونت ناب كاتالاني زاعتوي حدش بارلامات اوراجا قال محلا ابز فتس امالو زنبرا اوانيو انتو خانا كابت منغستاو تسنبلز فتس امالو بوتا كير حاقه نتي هزباو مدر اسمعو تصويرو نسو اب مدر او حايل بوليس اسبانيا انصار تقالستن نسعنات كاتالاني بزعبازو قبرو هادن وان تزاري بيو بوليس نت مدر ابز اسمعالو زنبرا اوان كبي بوموكوان تنبرو كل زيغا نير اسووساني مسلا اللووون كبل تزاري بو كارلس بوجيديمون ننصعنت كاتالان كاب اسبانيا اتري روز قالسن هاجر كيكونت قالسو خمزي قارصن كحبر صنيحيوم
ام ودعتا سبورت وناني كبر وسن اب 3000 متر مسناكل ايتيوبياوي لميتشا غرما درتي تمالي اب اوان قددم من ميداليا ورقي زغاطمو كبيد حدغا اب هوسبيتالي حكمالون اب زوان زي اب هدو كنتات كمزلون منجتاتنا عابيرم نتخونتات تتقاملو مروكاوي صوفيان الباكاري نخالاي جيزيو مداليا ورق عاتيرولون انتخوني عاوت الباكاري باتي ناي مودعتا مسناكل الناس اقرا خلو هاند بات تتاليفوز ودقي لميشا تعابليليم دحري لميشا تسناخلو موداقون كابتي وددر واسعي مخوانون مروكاوي الباكاري عاوتو رقوز كمزخوني اقدمو سلزر رقاقسه اداو زرقيحو تحقواسو مقلاس جمرة اقدما بيلونيرون بمسارات زي مروكاوي سوفيان الباكاري اكتاتيلو اب قدم مسناكل 3000 متر لتجزي اكتاتيلو تعاويت اللون اب شحن 930 كلتن شحن 930 شوديشتن وددرات اولمبيك فنلانداوي فولماري ايسو هولو اكتاتيلو كلتجزي نزير حقات زي كاب زعوت ندحر نفلما جزي كلت اكتاتيلو استعاوته مروكاوي سوفيان الباكاري كوين لو حفشه وزينا بزفصم
زي دمص امريكايو نافلنا ماي صبصاب كن حلف هيومن رايتس فيرس زتب حاله تكال تحلق سباي مسلات اب ايثيوبيا اباوها حبا باسبورت ابلع لتغاري ادلو يفصم كمزلو بزغبروم صراي ارغيصلو خيلو تتكال تولادو كالوت بهيرات ايثيوبيا زير ابلع لتغارو توسخي سندات كمز حتاتون እዚ ድማ ንሕገ መንግስቲ እቲ ሃገር ዝፃረርኒ ኢሉ ይብል። እቲ ትካል ግን ብሰንኪ ምድርራብ ስራሕ እምበር ንተጋሩ ብፍሉይ ዝዓለመ የለን ባህላ እዩ። ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ዝርዝር ኣለዎ።
ንድሕንነቱ ብምስጋዕ ሽሙ ከይጥቀስ ዝሓተተና ሓደ ውሃብ ርኢቶ ሓዉ ዲቪ ስለ ዝበጽሖ ንዕኡ ፓስፖርት ንምውፃእ ካብ መቐለ ናብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሮም ከም ዝኸዱ ይገልጽ። ናብ ትካል ኣገልግሎት ኢሚግሬሽንን ዜግነትን ምስኣተዉ ዝተሓተትዎ ሰነድን መረዳእታን ግን ካብቲ ዝተጸበኽዎ ንላዕሊ እዩ ይብል። ኣባወሃህባ ኣገልግሎት እቲ ትካል ሰፊሕ መፅናዕቲ ገይረ ኣለኹ ዝበለ ሂውማን ራይትስ ፈርስት ዝተባሃለ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ብወገኑ ካብ ኣዲስ ኣበባን ትግራይን ዝመፁ 20 ተጋሩ ተገልገልቲ ኣዘራሪቡ ብዝገበሮ ምርመራ ኣብቲ ትካል ዝተፈላለዩ ፀገማት ምህላዎም ሓቢሩ። በዚ ምክንያት ድማ ንተጋሩ ፓስፖርት ምርካብ ከቢድ ከም ዝኾነ ኣረጋጊፀ ኣለኹ ይብል። ምክትል ዳይረክተር ሂውማን ራይትስ ፈርስት ኣቶ መብርሂ ብርሃነ ብዛዕባ እቲ ዝተገበረ ምርመራ ንድምፂ ኣሜሪካ እንትዛረቡ
ሓደ ቅድሚ ሕዚ ፓስፖርት ከመይ ይወሃብ ነይሩ ፍሉጥ እዩ ንኩሉ ኢትዮጵያዊ ዜጋ ዝበሃል ዝተቐመጠ መለለይ መንነትን ናይ ልደት ወረቀትን ጥራይ ሓደድሊ እዚኣ ብግልፂ ተፍለጥ እያ ማለት እዩ። ንተጋሩ ክኸውን ከሎ ግን እዚ ሰፊሑ ናይ ኣቦኻ፣ ናይ ኣደኻ፣ ናይ ሓትነኻ፣ ናይ ኣኮኻ፣ ናይ ሓውቦኻ ወይ ናይ ሙኻ መታወቂያ ክተምፅእ ወይ መለለይ መንነት ክተምፅእ ትግደደሉ ምክንያት እዩ ዘሎ። ስለዚ እቲ ኣሰራርሓ ንተጋሩ ፍሉይ ብዘበለ መገዲ ዝግበር ዘሎ ማለት እዩ።
ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ንድምፂ ኣሜሪካ መልሲ ዝሃቡ ኣብ ኣገልግሎት ኢሚግሬሽንን ዜግነትን ኢትዮጵያ ሓላፊ ክፍሊ ኣገልግሎት ፓስፖርት ዝኾኑ ኣቶ ኣዳነ ደበበ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዝግበር ኣድልዎ ፈጺሙ የለን ኢሎም። ምስ ህዝብታት ጎረባብቲ ሃገራት ዝመሳሰል ቋንቋን ባህልን ንዘለዎም ተገልገልቲ ግን ዜግነቶም ንምፅራይ ተወሳኺ ሰነድን መረዳእታን ክህቡ ንሓትት ኢና ኢሎም።
ጎረቤት ሃገሮች ተመሳሳይ ቋንቋ ተመሳሳይ ባህል ያለችው
ነቶም ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ተመሳሳሊ ቋንቋን ባህልን ዘለዎም ተገልገልቲ ብዝተፈለየ መንገዲ ነጻርየሉ መስርሕ እዩ ዘለና። ነዚኣቶም ተወሳኺ ሰነድን መረዳእታን ከምፅኡ ንሓቶም ኢና፣ ቃለ መሕትት እውን ንገብረሎም ኢና እዮም ዝበሉ። ሂውማን ራይትስ ፈርስት ኣገልግሎት ኢሚግሬሽንን ዜግነትን ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ምንግልታዕን ምፍርራሕን ከም ዝፍጽም ይገልጽ። ብፍላይ ኣብቲ ናይ ተጋሩ ኢትዮጵያዊነት ዝውሰነሉ ቢሮ ቁፅሪ 7 ዘለዎ ኣገልግሎት ንደቂ ሰባት ዘይምጥን እዩ ይብል። ሓላፊ ክፍሊ ኣገልግሎት ፓስፖርት ኣቶ ኣዳነ ብወገኖም ኣብቲ ዝተጠቐሰ ቢሮ ዘለዉ ሰብ ሞያ ተጋሩ ከም ዝኾኑን ናይ ነዊሕ እዋን ልምዲ እውን ከም ዘለዎምን ምስ ጠቐሱ እንተኾነ ሓሓሊፉ ከምዚ ዓይነት ዘይምርዳእ ከጋጥም ይኽእል እዩ ኢሎም። ኣብ ልዕሊቶም ጸገም ዝፈጥሩ ሰራሕተኛታት ስጉምቲ ይውሰዳሎ፣ በቢደረጅኡ ዘለዉ ሓለፍቲ እውን ንጸገም ተገልገልቲ ይፈትሑ እዮም ክብሉ እውን ተዛሪቦም። እቶም ሕዚ ዘጋጥሙ ዘለዉ ጸገማት ካብ በዝሒ ተገልገልትን ናይ ኣሰራርሓ ክፍተትን ዝነቐሉ እዮም፣ ንዕኦም ክንዕሪ ብርክት ዝበሉ ስራሕቲ ነሳልጥ ኣለና ክብሉ ገሊፆም። ምክትል ዳይረክተር ሂውማን ራይትስ ፈርስት ኣቶ መብርሂ ብወገኖም እቶም ሕዚ ዝረአዩ ዘለዉ ጸገማት ኣብ ሕገ መንግስቲ ዓንቀጽ 33 25 32 ንዝተጠቐሱ መሰላት ዜግነት ማዕርነትን ናጽነት ምዝውዋርን ዝዓግቱ ስለ ዝኾኑ ነቲ ጉዳይ ናብ ቤት ፍርዲ ክንወስዶ ኢና ኢሎም። ኣቶ ኣዳነ ድማ ኣሰራርሓና ነመሓይሽ ኣለና፣ እቶም ክሳብ ሕዚ ጸገም ገጢሙና ዝበሉ ሰባት እውን መጺኦም ይሕተቱኒ መሰሎም ክነኽብረሎም ኢና ክብሉ ገሊፆም። ንድምፂ ኣሜሪካ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣዲስ ኣበባ።
ናብቲ ኻልኣይ ጸብጻብ ክንሓልፍ ተሸላሚ ኖቤል ዩኑስ ግዜያዊ መራሒ መንግስቲ ባንግላዴሽ ንምዃን ናብ ባንግላዴሽ ተመሊሶም። ንጸብጻብ ኣሶሽትድ ፕረስ ድሕሪ ዝሓጻር ሙዚቃ ከቕርበልኩም እየ። ቀጻሊ መራሒ ባንግላዴሽ መሓመድ ዩኑስ ካብ ናይ ወፃኢ መገሽኦም ናብ ሃገሮም ተመሊሶም። ድሕሪ ምልካዊ ስርዓት 15 ዓመታት ቀዳመይቲ ሚኒስተር ነበር ሼክ ሓሲና ምብቅዑ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናወሰኸ ዝኸይድ ዝነበረ ናዕቢ ኣብቂዑ ናብ ህድኣት ንምምላስን ነቲ ሃገር ዳግም ንምህናፅን ሎም ሓሙስ ስልጣን ክርከቡ እዮም። ዩኑስ ሎም ሓሙስ ድሕሪ ሰዓት ኣብ ዓለምለኸ መዕረፎ ነፈርቲ ዳካ ሓዝራት ሻሂ ጃላል ምስ በጽሑ ናይቲ ሃገር ወታደራዊ ኣዛዚ ጀነራል ዌከር ኡዛማን ምስ ክልተ ኣዘዝቲ ሓይሊ ባሕርን ሓይሊ ኣየርን ተዓጅቦም ተቐቢሎምዎም። ገለ ነቲ ኣንጻር ሓሲና ዝተኻየደ ዓመፅ ዝመርሑ መራሕቲ ተምሃሮ እውን ኣብ መዕረፎ ነፈርቲ ተረኺቦም ተቐቢሎምዎም። እቶም ተምሃሮ መራሕቲ ናይቲ ዓመፅ ቅድም ክብል ዩኑስ መራሒ ንክኾኑ ብግዜያውነት ፈጻሚ ስራሕ ኮይኖም ይሰርሑ ንዘለዉ ንናይቲ ሃገር ፕሬዚዳንት ሓሳብ ኣቕሪቦምሎም ነይሮም። ዩኑስ ንፈለማ ግዜ ኣብቲ ሃገር ኣትዮም ኣብዛሃብዎ ጋዜጣዊ መግለጺ ቀዳምነት ዝህብዎ ስርዓት ናብ ንቡር ምምላስ እዩ። ባንግላዴሽ ሓደ ስድራ ቤት እያ፣ ሓድነት ክህልዋ ክንሰርሕ ኣለና ኢሎም ዩኑስ ብመራሕቲ ተምሃሮ ተኸቢቦም ኣብዝሃብዎ ርእቶ ዓመፅ ደው ከብልዎ ንኩሎም ምሕፅንታ ብምቕራብ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ሰብ ጭቆና ዝመልኦ ስጉምትታት ከምዘይወስዱ ድማ ተመጻቢዖም። ፕሬዚዳንት ሙሓመድ ሻሃቡዲን ሎም ምሸት ሓሙስ ስነ ስርዓት ቃለ መሓላ ክካየድ ክገብሩ እዮም። ዩኑስ ድማ ሓዱሽ ካቢኒኦም ዕላዊ ክገብሩ ትፅቢት ይግበር። ዩኑስ ኦሎምፒክ ይከታተልሉ ካብ ዝነበሩ ፓሪስ ቅድሚ ምልዓሎም ኣብዝሃብዎ ቃል ኣብ ባንግላዴሽ ዝሰፈነ ወጥሪ ክሃድእ ምሕፅን ተቕሪቦም ነይሮም። ከም ኣማኻሪ ወላዲታ ድኡ ኮይኑ ይሰርሕ ዝነበረ ወዳ ንሓሲና ሰጂብ ዋዜድ ጆይ ስድርኡን ፓርቲ ኣዋሚ ሊግን ኣብ ፖለቲካ ባንግላዴሽ ጽምዶኦም ከም ዝቕጽሉሉ ቃልኣት እዩ። እዚ ወላዲታ ድኡ ዝሓለፈ ሶኒ ካብ ስልጣና ወሪዳ ናብ ህንዲ ድሕሪ ምህዳማ ካብ ዝሃቦ ርእቶ ዝተቐየረ እዩ። ኣብ መንጎ ወታደራዊ ሰበ ስልጣን መራሕቲ ሲቪል ማሕበረሰባትን ነቲ ኣብ ልዕሊ ሓሲና ዝተኻየደ ዓመት ዝተሳተፉ ተምሃሮን ዝርርብ ድሕሪ ምክያዱ እዩ ዩኑስ መራሒ ግዜያዊ መንግስቲ ክኸውን ዝተሓረየ። ዩኑስ ኣብ ፓሪስ ኣብዝሃቦ ርእቶ ካልኣይ ናይ ዓወት መዓልቲ ክግሃድ ስለ ዝገበርኩም ንተቃወምታት ተምሃሮ እንኳዕ ሓጎሰኩም ኢሎምዎም። ሁከት ጸላኢና እዩ፣ በጃኹም ተወሳኺ ጸላእቲ ኣይትፍጠሩ፣ ሃዲኡኹም ንሃገርኩም ንምህናፅ ተዳለዉ ክብሉ እውን ህድኣት ክዓስል ጸዊዖም ኣለዉ። ዩኑስ ንደቀቕቲ ዕዳጋታት ዝሕግዝ ስርዓት ልቓሕ ብምምዕባል ኣብ 2006 ኣቋፅራ ፈረንጂ ተሸላሚ ኖቤል ብምዃን ተዓዊቶም። ጓል 76 ዓመት ሓሲና ኣብቲ ቀንዲ ተቃወምቲ ዝተሓሰምዎ ዝሓለፈ ጥሪ ዝተኻየደ ምርጫ ንራብዓይ ናይ ስልጣን ግዜ እየን ተመሪፀን። ቅድሚቲ ምርጫ ኣሽሓት ኣባላት ተቃወምቲ ተኣሲሮም፣ ኣሜሪካን እንግሊዝን ድማ ነቲ ውፅኢት ምርጫ ተኣማንነት ዘይብሉ ኢለንኦ ነይረን። ሕዚ ኣማስዩ ብዝበፅሕና ዜና ድማ መሓሙድ ዩኑስ ቀጻሊ መራሒ ባንግላዴሽ ብምዃን ቃለ መሓላ ፈጺሞም ኣለዉ። ናብ ትጻልጻሕ ጸብጻብ ክንሓልፍ፣ ክልቲኦም ፕሬዚዳንታዊ ሕፅያት ምኽትላቶም መሪፆም ኣለዉ። እቲም ክምለስ ዘለዎ ቀጻላይ ሕቶ እዞም ዝተመረፁ ምኽትላት ዝመጽእ ሕዳር ኣብ ዝካየድ ምርጫ ንክዕወቱ ክሳዕ ክንደይ ሓገዝቲ ክኾኑ እዮም ዝብል እዩ። ወኪልና ቨሮኒካ ባልደራስ ኢግሌስያስ ንድሕሪት ምልስ ኢላ ተራ ምክትላትን ቲም ዎልስን ጄዲ ቫንስን ንዝመረፅዎም ሕፅያት እንታይ ክሕግዙ ከም ዝኽእሉን ዝዳሰሰትሉ ሪፖርት ኣሎ በትረስልጣን ካቅርቦ እዩ።
ብውሳንእን ዝተኣማመና ምክትል ፕረዚደንት ካማላ ሃሪስ ንኣመሓዳሪ ክፍለ ግዛኣት ሚኒሶታ ቲም ዎልስ ዝሓለፈ ሓሙስ ነበረ ምስ ህዝቢ ኣብ ስቴድየም ፔንስልቫንያ ዘፋለጦም ንሰን ሽዑ ከምዚ ኢለን
ነይረን።
ኣብ ክፍለ ግዝኣቱ ኣብነታዊ ዋና ኣመሓዳሪ ዝኾነ ሰብ እዩ። ብመንፅር ተመክርኡ ድማ ቲም ዎልስ ካብ ቀዳመይቲ መዓልቲ ጀሚሩ ቁሩብ ሰብ እዩ።
ናይ ሪፐብሊካውያን ሕፁይ ዶናልድ ትራምፕ ብተረኦም ንምክትሎም ክኾኑ ዝሓፀይዎም ሴነተር ጄዲ ቫንስ ዘለዎም ፖለቲካዊ ድሕረ ባይታ ንኢዶም እዮም። ዶናልድ ትራምፕ ንተራ ምክትል ፕረዚደንት ከም ዘናእስዎ እቲ ሪፖርት
ይዕብር።
ከምዚ መስለኒ ብታሪክ እውን ዝተሰነደ እዩ። ምክትል ፕሬዚዳንትታት ብመንፅር ምርጫ ዋላ ሓንቲ ፅልዋ የብሎምን፣ ማለተይ ዋላ ሓንቲ ፅልዋ ኣይሕድሩን። ትቐንድን ወሳንን ፕሬዚዳንት ክኾን ዝተመዘዘ ሰብ እዩ።
ምሁራት ብወገኖም ምክትላት ኣብ ትሕቲ ፕረዚደንታት ስለ ዝኽወሉ መብዛሕትኡ ግዜ ንስራሕቶም ዝርድኦ ሰብ የለን ወይ ከዓ ዝናኣድ ኣይኮነን ባሃልቲ እዮም። ከምኡ ኮይኑ እውን ምክትላት ፕረዚደንት ስርሑ ክቕፅል ኣብ ዘይኽእለሉ ደረጃ እንተበፂሑ ቀዳማይ ተተካኢ እዮም። ከምኡ እውን ንፖለቲካዊ ኣጀንዳ ፓርቶም ኣብ ምስጓም ወሳኒ ተራ ኣለዎም። ንተራ ምክትላት ዝከታተል ተንታኒ ጆል ጎልድስቴይን ከምዚ ይበል።
ተራ ምክትላት ናይ ሓጋዛይ ተራ እዩ። ንፖሊስታት ፕሬዚዳንት ምፍላጥን ምትግባርን ከምኡ እውን እቲ ፕሬዚዳንት ከም መጠን ሃገራውን ዓለምለኻውን መራሒ ንክሰርሕ ምድጋፍን እዩ።
بزتوسنة درجة يبل جولدستين مكتلات البرزيدنت وفري حقستي زغنولو وان اللو بهالايو.
Bill Clinton's pick of Al Gore in 1992 was a very good pick.
بيل كلينتون أبشحنت شعاتي متنتش عن كلتن نا آل غور ممراسو أزيو سبق مرچانيرو نايتهم كلتة دبو باويان مع خلاي مرقص زنابورو من حسيات ناي ولدوتات لوطي كمزمسة زحبر ايونيرو
حمق مرجع حسوي مكتل پرزيدنت تبهايلو كم أبن نزدقس كدمي عصر تشدشت عمتات ريبوبليكاوي سنتر جون ماكين نام حداري تكفلق زعات الزنابرا سارا بيلن محرايوميو Goldstein
Ritzel. And she really became a figure who was parodied during the campaign.
Abu Wan Wafri, Naib Haki, Bitteragagami, Zitaqadhat, Seb Silesnabarat, Kamzi Masrenni, Kaidu Kaidu, Dembe, Maiken Tagwadiyu. Senator Maiken, Bsenka Iyum Tasairu Malat Kinaikonan.
Dembe Wafri Harris, Nitim Walls, Zmezazalu Kandemaniat, Abbeite Sabawi, Kutaba, Zalo, Dharabaita, Kanribahalu Nkhil Ina Kabzbal. እምነትዩ አብ ዩኒቨርሲቲ ቺካጎ መምህር ፖለቲካዊ ሳይኮሎጂ ዝኾነት ኤልሳቤጥ ክላመንስ እዚ እንታይ ማለት ከም ዝኾነ ብከምዚ ስዕብ ትገልጾ
ደጋፊ ስድራ ቤታት እዩ ማለት ንቁፅፅር ስርዓተ ተዋልዶ ኣይተግህን ብኣንጻሩ ንቁጠባዊ ደገፍ ስድራ ቤታት ዕድል ትምህርቲ ክንክን ጥዕናን ዝሰርሕ እዩ
ጀይዲ ቫንስ ብወገኑ ንሪፐብሊካውያን ዝኣምንሉ ኣብ ምድፋዕ ሓጋዚ ከም ዝኾን ተንታኒ ፒተር ሎግ ካብ ዩኒቨርሲቲ ጆርጅ ዋሽንግተን ይዛረብ
The narrative they're telling that is, you know, there used to be an American.
እቲን ሳቶም ዝብልዎ ዘሎ ትፈልጡ ዲኹም ከምቲ ኣነ ዝፈልጦ ኣሜሪካዊ ከይኮንካ በርቲዕኻ እንተሰሪሕኻ ንሕጊ እንተተማእዚዝካ ማእኸላይ እቶት ዘለዋ ስድራ ቤት እንተኮይንካ ክትዕወት ኢኻ ናቶም ኣባህላ ግን ኣሜሪካ የላን ንዓኣቶም እንተመሪፅኩም ግና ኣሜሪካ ክትምለስ እያ እዮም ዝብሉ ዘለዉ
ሓቂ እዩ ኣብ እዋን ፕረዚደንታዊ ምርጫ ምክትላት ወሳኒ ተራ የብሎምን ተንተንቲ ከም ዝብልዎ ኣሜሪካውያን መረፅቲ ሎም ዘበን ሕፁያት ምክትላት ክሳዕ ክንደይ ንድምፆም ከም ዘቕልቡን ሻቕለቶም ከም ዘሕልፍሎምን ብቐረባ ክከታተሉ እዮም የብሉ
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስሩዕ መደብ ጥዕና ክንሓልፍ ኣብ ክልተ ወረዳታት ክልል ትግራይ ሕማም ሸሮኽ ወይ ድማ ኮሌራ ከምዚ ተረኣየ ቢሮ ጥዕናት ክልል ኣፍሊጡ ክሳብ ሎሚ 35 በቲ ሕማም ዝተለኸፉ ሰባት ከም ዘለዎ ዘመልከተ እቲ ቢሮ ዛግድ ግን ብሰንኪቲ ሕማም ዝሞተ ከምዘየሎ ኣመልኪቱ መብዛሕትኦም ግዳያት ድማ ኣብ ስራሕ ባህላዊ ዕደና ንምስታፍ ካብ ካልእ ቦታታት ዝመፁ እዮም ይብል እቲ ሓበሬታ ሙልጌታ ፅበሃ ንመደብ ጥዕና ዘዳለዎ ይቕፅል
ቅድሚ 12 መዓልታት ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ወረዳስ ገደም ኣብ ሓደ ሰብ ዝተረኣየ ለበዳ ሕማም ኮሌራ ተስፋሕፊሑ 35 ሰባት ክሳብ ሕዚ ከም ዝተተሓዙ ኣብ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ በዓል ሞያ ምእላይ ሓደጋታት ጥዕና ሕብረተሰብ ኣይቲ ዕቑባይ ገብረ እግዚኣብሄር ንድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም
ብዕለት 20 ዓምለ ካብ መሓንሰስ ገደ ወረዳ መሓንሰ ብኮሌራ ተጠጠረ ሕሙም ናብቲ ቦታ ምስ መፀ እዚ ድማ ክረጋገፅ ዘለዎ ኮሌራ ድየ ኮሌራ ኮይኑ ክረጋገፅ ኣለዎ ስለዚ ብካልቸር ዝበሃል ኣለ ኣብ ኢንስቲት ምርምር ጥዕና ትግራይ ኣብ ኣምፂና ዝጥማዕ ኣምፂና ብዝመመርያ መሰረት እቲ ወገን ብኮሌራ ከም ዘለዎ ተረጋገፀ ኮሌራ ከም ዝኾነ ንረጋገፅ ክኢልና ኢና ካብ ብ22 ያብ ኮሌራ ለበዳ ኣብ ትግራይ ከም ዝኣተወ ዕላም ሙሉእ ተገይረ ኣሎ ስለዚ ካብ 25 ክሳብ ሕዚ ዘሎ ዝርግሐ ናይቲ ሕማም ክሳብ ሕዚ ሪፖርት ተግበረ ሞት ይብልናን ክሳብ ሕዚ ተን ተጠቃዓ ወረዳታት ክልተ ወረዳታት እየን ኣስገደ ካብ ፅምብላ ጎራውቲ ምስ ናይ ኣስገደ ጎራውቲ ወረዳ ኮይኑ ካብ ፅምብላ ደብረ ማርያም ዝበሃል ጣብያ ሪፖርት ተገበረ እዩ ሓደ ድማ ኢምፖርተር ኬዝ ካብ ኣስገደ ናብ ሽረ ወርቀኛ ኮይኑ ሽረ መፅኡ ኣብ ሽረ ተረኸበ ሓደ ድማ መፍትሒ ዘሎ
ዝበዝሑ በቲ ለበዳ ይጥቅዑ ዘለዉ ሰባት ኣብ ስራሕቲ ምእራይ ወርቂ ናብተን ከባቢታት ዝኸዱ ሰባት ምዃኖም ድማ ሓቢሮም
እቲ ናይ ወፈር ዘመስ ዝበሃል ሕርሻ ክረምታዊ ሕርሻ ናይ ተከዘ ሩባ ተታሒዙ ኣብኡ ዝሰርሑ እዮም መብዛሕትኦም ናይቲ ወረዳ ነበርቲ ሓደ ጥራሕ ናይቲ ወረዳ ነባሪ ናይ ፅምብላ እምበር ወላ ናይ ኣስገደ እውን ዋላ ካልኦት እውን ካብ ማእኸላይ ዝዋ ይኹን ካብ ሰሜን ምዕራብ ይኹን ንክረምታዊ ስራሕቲ ዝኸዱ እዮም ክልተ ድማ ተመዛበልቲ ኣብ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ተመዛቢሎም ኣብ ወረዳ ስገደ ዝነብሩ ክልተ ተመዛበልቲ ወገናት ኣለውና። ስለዚ መብዛሕትኡ ኣብቲ ሕማም ጥቃዕ ዘሎ ተቃዋሚ እናበሮ ዘይብሉ ኣብቲ ናይ ወርቂ ኣለሻ ማዓድን ዕድና ወርቂ ባህላዊ ዕድና ወርቂ ተሳቲፉ ዝሰርሕ ዘሎ ናብቲ ናይ ሕርሻ ኣከባቢ ዝሰርሕ ዘሎ ውሕስ ዘይኮነ ማይ ዝጥቀም ብጣዕሚ ተቃልዕ ዝበሃል ማሕበረሰብ እዩ ዝጥቃዕ ዘሎ ማለት እዩ።
ካብቶም 35 በቲ ሕማም ዝተጠቕዑ ሰባት እቶም 29 ኣብ ወረዳ ስገደ ጣብያ ጥዕና ማይ ሓንሰ ግልጋሎት ሕክምና ይረኽቡ ዘለዉ ምዃኖም ዳይሬክተር ቲ ጣብያ ጥዕና ኣይተ ዳንኤል ኣሰማሂን ሓቢሮም።
ንዕኡ ዝተባሂሎም ዝተፈለየ ክፍሊ ኢና ንሕክሞም ዘለና ተገልጋሊ እንዳበዝሐ ምስገደ ሕዚ ቀረባዋን ኣብ ናይ ደደቢት ናይ ሓድሽ ንሕከሚ ማእኸል ከፊትና ንዕኡ ዘድሊ ስሙያ ክልል ጥዕና ቢሮን ሓጊዝና ኣብ ናይ ሓንሰን ደደቢትን እዩ ብክልቲዩ ቦታ እዩ ዝሕከሙ ዘለዉ ያው ብዘለና ብዙሕ ሰባታት ኣሎ ብዘለና ግን ክሳብ ሕዚ ምስ ሰሙያ ነፈራርብና ያው ቦቴጋ ሰበና ንባሃል ዝላ ዝመክር
ዝበዝሑ ናብቲ ትካል ጥዕና ዝመፁ ብኮሌራ ዝተጠቕዑ ሰባት ፅሬቱ ዘይሓለወ ማይ ብምስታይ ዝሓሙም እዮም ኢሎም ኣይተ ዳንኤል።
ክኸዱ ከለዉ ከዓ ናይ በዓሉ ዝኾነ ስታንዳርድ ኣለዎ ስታንዳርድ ንሱ ኣብ ማደንጎ ዝከለዉ ኣድለይቲ ዝበሃሉ ጥንቃቐታት ንኣብነት ኣብ ሽንቲ ቤት ክጥቀሙ ምስከዱ ብኣግባቡ ፅሩይ ማይ ክጥቀሙ ዘይመሰለ ምግብታት ከይበልዑ ሽንቲ ቤት ከዓ ካብ ዋና ከዓ ንሳቶም ንኣርባዕተ ሰሙን ዝኣክል ናይ ምሕላፍ ተኸዱ ስለ ዘለዎም ብኣግባቡ ዝኾነ ተምላስ ምውፃሓት ድሕራሊ ምናልባት ተተመሊስዎም ሽንቤቱ ኣግባቡ ክጥቀሙ ከምህሩ ኣጋጣሚ ተተመሊስዎም ውናይ ናብ ማእከልና ቀልጢፎም ክመፁ እንዳምሃርና ኢና ንሰደም ዘለና።
ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ዝነበረ ኩናት ትካላት ማይ ብበዝሒ ዓንየን እየን ዝበሉ ኣይተ ዕቑባይ ገብረ እግዚኣብሄር ድማ ንመስፍሕፋሕ እቲ ለበዳ ግደ ከም ዘለዎ ሓቢሮም እዮም።
ምሕዚን ኢድ ንዝተሓዙ 2008 2009 11 ብስፋሕት ብተኸታታሊ ንኣርባዕተ ዓመት ዝኣክል ኣብ ትግራይ ለበዳ ሕማም ኮሌራ ነይሩ እዩ። እቲ ናይ ተፈጥሮ ናይ ተፈጥሮ ናይ ኣየር ምዝባዕ ተፈጥሮ ናይ ድርቂ ዝፈጥሮ ካብ ብድሕሪኡ ግን ጥንጥዕና ሲስተምና እውን ናብ ፅቡቅ ደረጃ ውፅሑ እቲ ናይ ማይ ትካላትና እውን ዝነበረ ሽፋን ፀረ ቀረብ ዝቶማይ ናብ ዝሐሸ ደረጃ በፂሑ የርእዩ ድሕርቲ ኩናት ስዕቡ ግን ተናይ ማይ ትካላት እውን ዳርጋ ብዙሕ ዝበሃል ሚእታዊ ከምዚ ዓነዋ ኣይፍለጥ እዩ። ሕለቲ ሕረተሰብና ዝጥቀሙ ዘሎ ማይ ውሕስ ዘይኮነ ማይ ይጥቀም ዘሎ ካብኡቲ ካሊእ ቀረባት እውን ክመፅ ዝግብኦ ቀረባት እትናይ ምክልኻ ስራሕቲ ምስቲ ኩናት ስዕቡ ዝመፀ ኣብቲ ናይ ምክልኻ ስራሕቲ እውን ንእሽተይ ምድኻማት ስለ ዝነበረ ቀረባት እውን ካብ ላዕሊ ክመፅ ዝግብኦ ቀረብ ካብ ፌደራል ክመፅ ዝግብኦ ሓደሓደ ቀረባት እውን ምጉዳላ ዝነበረ እዩ።
ምልክታት እቲ ለበዳ ብምርዳእ ምልክት እቲ ሕማም ዝተረኣዮም ሰባት ቀልጢፎም ናብ ትካላት ጥዕና ክኸዱ ይግባእ ክብሉ ኣይተ ዕቑባይ ተዛሪቦም።
ክልተ መዓልቲ ክሳብ ሓሙሽተ መዓልቲ ፅኒሕ ይኽእል እዩ ከከም ክሳሕ ሒዙ ገበል እዩ ሕዚ ትሕድር ሕማም ዘለዎ ቀልጢፉ ክጥቃዕ ይኽእል መብዛሕትኡ ከም ትፈልጦ ምልክት ዘየርኢት መብዛሕትኡ ዳርጋ 80% ዝኣክል 80 ሚታዊ ዝኸውን ወላቲ ቫይረስ ባክተርያ ተሸኪሙ ናሃለወ ንካሊእ ሰብ ናሓለፈ ናሃለ ንሱ ዘይፈልጦ ውሽጢ ምሕማም ዘይፈልጥ ንካልእ ሰብ ክሕልፍ ይኽእል እዩ። ሕቲ ሓደጋ እቲ ዓብዩ ናይ ምክልኻል ሓደጋ ዝኾነ ካብቲ ምክልኻል ዘፅግመና እውን እቲ ምልክት ዘለዎ ሰብምልክት ዘይብሉ ሰብ ስለዘይረኾ እናሓለፈ ክቅፅል ይኽእል ኢና እዙይ ስለ ጥንቃቐ ክገብር ኣሎ። ካልኣይ እውን ሓሚሙ ዝወፀ ሰብ እውን ካብ ኮሌራ መሕከም ማእኸላት ተሓኪሙ ዝወፀ እውን ንኣርባዕተ ሰሙን ካብ ናሓለበርሒ ኣከባቢ ንቤተሰብ ክሕልፍ ይኽእል እዩ። ሕተሓኪመ ኢለ ወፂኡ ጥንቃቐ ዝገብረሉ ነገራት ክገብር ይኽእል የብሉን ተናይ መከላኸሊ መንገድታት ብዝግባእ ክተግብር ይኽእል ኣለዎ ማለት እዩ። ስለተዋኒ ክገብሮ ዝግበት ሕብረተሰብ እቲ ናይ ምልክት መያ ውፃኣት ዝምስልና ተምላስ ክርእ ከሎ ቀልጢፉ ናብ ቀረቡ ዝርከብ ጥዕና ትካል ክኸድ ከለዎ ቅድመ ጥዕና ትካል ምኸዱ ግን ኣብ ገዛ ተዳለወ ጨው እንግሊዝ 6 ማንካ ሽኮርን ፍርቂ ማንካ ጨውን ኣብ ገዝ እዳልዩ እዚ ናስ ብፅሪ ማይ ክዳለ ይኽእል ኣለዎ ውሕስ ዝኾነ ማይ ክዳለ ዝኽእል ዘለዎ እዚ ጨው እንግሊዝ እዚ ናስ ሰተየ ናብ ቀረቡ ዝርከብ ጥዕና ትካል ክብር ክእል ኣለዎ። ካብኣብተን ወሰንቲ ኩነታት ድማ እታ ኢድካ ብማይ ሳሙናን ብኣግባቡ ምሕፃብ ኣብ ዘነሰርቲ ኩነት ክሕፀብ ክክእል ኣለዎ ሕብረተሰብ እቶም ወርቀኛታት እውን ቶም ሪስክ ዝበሃሉ ክምለስ ዘለዉ እውን እዚ ጥንቃቐ ክንገብር ኣለዎ ኩሉ ማለት እዩ።
ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃን መቐለም።
ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ በዚ እምበኣር ናይ ሎም መደብና ወዲእና ኣለና። ንመደባትና ከዋደደና ዝፀንሐ ንጉሱ ታምሬ ምስ ዋና ሰናደይ ኣብርሃም ተስፋልኡል ብምዃን ምሳኹም ዝፀናሕኹ ገብረ ገብረ መድህን እየ። ፅባሕ ዓርቢ ስሩዕ መደብ ቀሕፅልሚ ክኸውን እዩ። ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ቀረባ እዋን ካብ ኤርትራ መፅኡ ምስ ዝነበረ ድምፃዊ ኣሕመድ መሓመድ ወዲ ሸክ ዕላል ክህልወና እዩ ተፀበዩና ድሓንሕደሩ